А зараз на черзі білоруське заміжжя. Які ураження привезла щоліта з вакацією на Радзімі білоруська молодь, яка вчиться за межою? Випуск веде Тетяна Поклик.
Уражанні беларускай моладзі ад апошняга наведавання радзімы ў часе вакацыяў – гэта магчымасць пабачыць Беларусь крыху іншымі вачыма. Што змянілася, што засмучае, што цешыць у беларускіх рэаліях моладзь з замежным досведам жыцця? Якой яны пабачылі радзіму і як яна іх сустрэла? Найперш, кожны, з кім я размаўляла, імкнуўся распавесці пра прыемныя ўражанні. Ярослаў Крывой з США.
Я звычайна езджу на Беларусь два разы на год. Адзін раз улетку і адзін раз узімку. І што ўражвае прыемна, гэта тое, што вяртаешся ў сваю краіну, там, дзе людзі зразумелыя, дзе зразумелая ежа, зразумелыя правілы, сваякі, сябры і так далей. Што непрыемна, у першую чаргу, вельмі непрыемна ўражвае Менскі аэрапорт.
Яраслаў вучыўся і падарожнічаў у многіх краінах свету. Калі ёсць магчымасць параўнаць, асабліва ўражваюць каменныя твары службоўцаў у Беларусі. У беларускім аэрапорте, на жаль, не пачуеш ад афіцыйнай асобы, якая спраўдзіць вашыя дакументы словаў, якія чуюць амерыканцы, напрыклад, калі прылятаюць на радзіму. Ласкава запрашаем дадому. З вяртаннем вас. Я шмат чула замежных гасцей пра добразычлівасць звычайных беларусаў. Можа, гэта неяк і кампенсуе ўражанне ад манераў чыноўнікаў, але людзям запамінаецца, як сустракае гасцей сваіх суайчыннікаў сталічны аэрапорт.
Калі прылятаеш туды, вельмі не добразычлівае адразу ўражанне, як быццам прылятаеш на нейкую вайсковую базу. Людзі ў вайсковых формах там перагаворваюцца па рацыях, вядуць цябе пад канвоем увесь час ад гэтага самалёта да пашпартнага стала. Такое, ну, не вельмі прыемнае ўражанне.
Аб адметнасцях Менскага аэрапорта сапраўды не падобнага сваім ладам і атмасферай на заходнія гавораць многія. А гэта ж першае, што бачыць кожны беларус з амерыканскага кантынента па прыездзе да хаты. Вольга Чарныш з Вашынгтону.
Дома я бачыла бацькоў і шмат адпачывала. Таму я шмат нават чаго не бачыла, але заўсёды першае ўражанне гэта прыязджаеш у беларускі аэрапорт і у цябе правяраюць пашпарт і шмат міліцыі. Повсюль. Это самое первое уражение.
Вольга была на вакациях сёлета еще у зимку.
На угол зима в Беларуси, особливо у Городни, откуль я походжу, не вельми доброе надворье у зимку, и тому на угол город выглядит довольно шерым. Але для меня самое главное у Беларуси это мои батьки, мой маленький братик. И когда я приезжаю, я думаю больше про их и про свою семью. И навод... не зауважаю политики, не зауважаю. Все сдается меньшим, люди сдаются маленькими.
Ярослаў, ён таксама з США, адзначае такія змены ў Менску.
На пабытовым узроўні здзівіла, калі я даволі доўгі час не быў у Беларусі, што нашмат болей стала машыну на вуліцах. Калі раней гэта не было такой праблемай, напрыклад, запаркавацца, дык цяпер вельмі складана. Усюды на ходніках, паўсюдна стаяць машыны і кідаецца ў вочы.
Натуральна, заўважаюцца і чыстыя вуліцы, і прыгожыя менскія светлафоры, але, як распавёў Яраслаў, непрыемныя ўражанні ў аэрапорце, на жаль, не заканчваюцца.
Таксама не вельмі прыемна становіцца, калі ўключаеш тэлевізар. Ці гэта расійскія каналы, ці гэта беларускія каналы, вельмі шмат нейкай такой варожасці і негатыва да навакольнага свету. Шмат тых фільмаў з гвалтам, дзе страляюць, б'юць адзін аднаго, садзяць у турму і так далей. Гэта непрыемна. Таксама не вельмі прыемна тое, што застаецца ўсё менш людзей, з якімі можна сустрэцца. Літаральна кожны год хтосьці з'язджае. І у выніку асабліва маладых людзей ўсё менш становіцца ў Беларусі. І застаецца праводзіць час са сваімі сваякамі і больш сталымі людзьмі.
Часам студэнты распавядаюць пра праблему зваротнага культурнага шоку пры вяртанні дахаты пасля вучобы на Захадзе. Гэтае пачуццё знаёмае тым, хто павучыўся, пажыў у розных краінах і даволі часта ездзіць у Беларусь. Часцей ездзіць дахаты можна з еўрапейскіх краін, бо гэта і танней, і бліжэй. Вольга мае і амерыканскі досвед жыцця, цяпер яна прыязджае на радзіму з Брусэля.
У мяне культурный шок наоборот, когда приезжаешь туда, потому что видовочное вот это, видите, сползание узровню нашей культуры на больше низкий узровень. Это вельми тяжко, вельми болюче, когда приезжаешь до дома все это бачить. Я ни в яким выпадку не отчуваю себе чужинцем, когда вертаюсь на Беларусь, и я хочу вернуться и жить в своей Украине. Але есть вещи, которые можно навод назвать непримальными, и вельми себе некомфортно зачастую
отчуваю.
Зразумела, што першае, канешне, это вялікае адчуванне несвабоды, у чым заўгодна. Ты не адчуваеш сябе свабодным у краме, ты не адчуваеш сябе свабодным на вуліцы, ты не адчуваеш сябе свабодным у кафе. У цябе нават, у прынцыпе, у Менску не ўзнікае думкі, што можна пайсці і проста пасядзець у кафе, так як гэта робіцца ў Брюсэлі амаль што кожны дзень. Тут вельми развитая культура ресторации, ведаете, люди вельми часто ходят в ресторации, в кафе, и как бы это что-то такое вельми штодённое тут. Всякие встречи, навод по праце, вельми принято идти на ланч разом, альбо на каву десять, вот зараз на дворе добро пошли, все сели на улице, по справах поговорили, не по справах поговорили. А у Менску навод не узникне такой думки, что можно пойти и просто сесть у кафе с сябром, в всяким упадку у меня. И это не финансово, потому что ты не можешь себе, а просто, ну вот... Для меня это так само один из результатов вот этого отчувания несвободы. Разумела так само, как люди с тобой размовляют часто. Например, у краме, как продавец с тобой размовляет, как у транспорте.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», якія ўражанні прывезла сёлета з вакацыяў на радзіме беларуская моладзь, якая вучыцца за мяжой. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
Іншымі вачыма бачыцца Беларусь, калі прыехаць на вакацыі разам з замежнымі сябрамі. Аляксандр Муравіцкі з Ірляндыі наведаў радзіму разам з сябрамі, якія пабачылі Беларусь упершыню.
Я приезжаю в Беларусь с своими сябрами из Франции, и им вельми подобается в Беларуси. Мои французские сябры сказали, что белорусы шчырые, зачливые люди, и что им вельми подобается в Беларуси природа. Яны хочуть приехать еще раз. И мы ездили на Полоччину, мы ездили у Беловежскую пушчу, глядеть на зубров. И я приезжаю до Беларуси, и я бачу, что люди живут лепей, чем когда я уезжал из Беларуси в 2001 году.
После Ирля я потэлефанавала ў Швецыю, папрасіла падзяліцца ўражаннямі ад летніх вакацыяў на радзіме беларускую студэнтку са Стакгольма. Ганна, якая вывучае чацвёрты год біяхімію ў Швецыі, гэтым летам была ў Менску разам са сваёй шведскай сяброўкай.
А у меня просто получилось так, что вот я была летом этим, и ко мне приезжала подружка со Швеции гостить. Живя в Минске, когда вот я училась, я немного чего и видела, в принципе. Поэтому мы ездили на Курганслав, ездили в Дудки, в Хатынь. Больше я рассказывала о Второй мировой войне.
Ганна нагадала, что коли замежным сябрам показываешь Менск, доводится тлумачить, чому в городе амаль не захавалася старых историчных будинков.
Была в Хатыни, потом на Курганславу мы ездили, были в музее Великой Отечественной войны. Просто мне пришлось как бы все это переводить, рассказывать, и поэтому я, наверное, как-то еще раз все это осознала, и как-то на самом деле все, как бы, не то, что я пережила, но просто вот подружка моя была очень поражена всем этим, насколько пострадала Беларусь. И вот мне вот это запало. Наверное, какая-то, вот, сколько наш народ перенес, почему вот такая ситуация сейчас, почему Минск построен заново.
Ганна со Стокгольма поделилась уражениями от своих сёлетних вакаций у Менску разом со шведской сябровкой. Замежные студенты, коли проезжают в Беларусь, да помогают зауважить и то, до чего призвычаились сами белорусы, и на что уже не звертают уваги. Что дивного, что никого с моих суразмовцев не уразила мовная ситуация на родиме, для их это добровядомая речь. Але менавіта гэта адзначыла амерыканская студэнтка, якая вывучае беларускую мову і культуру. Джастін Раллі сёлета падарожнічала па ўсёй Беларусі разам з сябрамі.
Я размаўляла шмат людзьмі, і я заўважыла, што ў Гродні, напрыклад, калі я размаўляла па-беларуску, людзі адказвалі на беларускай мове, і ў Менску яны адказвалі на рускай мове, і ў вуглі Магілёве яны не так добра зразумелі беларускую мову. Я не верю, як сказаць, але мне здаецца, што людзі, можа быць, у іншых местах в Україні, вони вірують мову по-іншому. Я би сказала, що у західній часті Білорусі вони вірують мову ліпше, ніж у східній часті. І, може бути, це тільки моє міркування. Може бути, я не говорила з достатковими людьми, щоб судити, як вони розмовляють по-білоруську. Але я думаю, що мова отримується ліпше у західній частині Білорусі.
Для Джастін Раллі білорусьчина – хобі, спеціальністю є зовсім інше – нейрофізіологія. Натурально, Джастін привіз лише шмат світлих уражень з подорожжя, у часі якого вона навіть навчилася косити. Джастін відзначила і як усе відбудовується, упригожується у Білорусі. А молоді білоруси, які думають про вертання на родзіму після вучоби, більш відчувальні до зміну у своїй країні. Країні, у якій би вони усе-таки хотіли б жити. Ігор Дорошкевич вчиться у Сент-Лоуренс-коледжі на півночі штату Нью-Йорку, США.
Коли, ведаєте, можна розмовляти про, не ведаю, нові дороги, як все чисто, як, ведаєте, звичайно, заміжники вертаються і здивляються. Для мене ось зараз те, що мене уразило, більше на таким на особистим узровні, на узровні моїх контактів, моїх сябров. Так сталося, що усі мої однокласники зі школи білоруської, вони скончили університет, пішли у серйозне дорослое життя. І те, що мене уразило, це, звісно, негативні моменти, які існують для білоруської молоді, молоді дипломованої, едукованої. Проблема знайти нормальну працю, працю по професії, по спеціальності. Некий такий песимізм, який просто панує серед моїх однокласників. І доволі велике ожидання з'їхати звідси при першій можливості. Трошки був уражений, хоча нічого нового здавалося б, але коли це здається з твоїми сябрами, коли бачиш, що ніяка безвиходність, реальна проблема, коли чоловік підростає і починає доросле життя, ось це для мене було таким невеличким, неприємним шоком. Хоча, знову ж, здавалося б, я повинна бути до цього підрихтована.
Гэта ўражанні самых розных людзей з краін Еўропы і Амерыкі пасля наведвання Беларусі ў часе вакацыяў. І вы можаце дадаць сваё меркаванне, далучыцца да форума «Беларуская замежжа» і са сваімі заўвагамі, і з прапановамі тэмаў. Са мной можна сконтактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск вела Тетяна Поклик.